Откривам днешното заседание на комисията. Предлагам следния дневен ред. Изслушване на министъра на здравеопазването по въпросите, свързани с дейността на временната комисия, точка 1 и точка 2 разни. Имате ли други предложения относно дневния ред? Няма. Моля, което е за да гласуваме. И имаме мнозинство. Приема се дневния ред. Господин министър, благодаря ви, че откликнахте нашата покана в много трудно време. Съзнаваме и вашите ангажименти, но искахме преди края на тази парламентарна сесия да работа на комисията да приключи с изслушване на най-важния министър в дейността на нашата комисия, защото във вашия ресор в това трудно време се голяма част от мерките и реализирането на мерките и преодоляването на последствията по разпространението на COVID-19. Ние вече имахме една комисия, която отсрочихме, тогава беше по здравословни причини. И сега се радвам, че можем да осъществим тази среща. Предлагам да не губим време, да ви дам думата. Вие знаете предмета на дейност на временната комисия. Това е контрол върху публичните средства, които се разходват във връзка с преодоляването на пандемичната криза. Комисията досега е изслушвала почти всички ръководители на ведомства, които имат отношение по темата. Съвсем съзнателно искахме вие да сте в така края на тази поредица от изслушвания. Така, давам ви думата, заповядайте да изложите пред нас основните теми, по които имахме въпроси.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за поканата. За мен е отговорност да представя пред уважаемите народни представители отчет за дейността на Министерство на здравеопазването и по-специално на Комисията за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на COVID-19. Следната информация относно организацията и мерките, изпълнявани от Министерство на здравеопазването, изразходваните публични средства по тези мерки, набраните средства по ведомствена сметка и тяхното изразходване. В Българска народна банка открита банкова сметка в лева с титуляр Министерство на здравеопазването за набиране на средства от дарения и помощ за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната. Към 30 ноември 2020 година по сметката са постъпили 5 326 991 лева и 23 стотинки. От тях 1 341 лева 765 и 24 лева с изрична воля на дарителя и са осъществени действия за превеждане на даренията за бенефициентите, в това число. Предоставени са средствата на лечебни заведения за болнична помощ в размер на 138 465 лева и 24 стотинки, предоставени са средства на Националния център по заразни и паразитни болести в размер на 1 200 300 лева, извършена е корекция по бюджета на Рези и Добрич с 3000 лева. Без изрична воля на дарител са постъпили средства в размер на 3 985 225 лева и 99 стотинки. Средствата са използвани за закупуване на 20 633 броя многократни облекла от български производители за 1 500 000 лева. 177 305 броя защитни облекла за еднократна употреба за 2 милиона лева и 40 стотинки. С останалите 52 832 лева и 47 стотинки ще се закупят допълнителни количества лични предпазни средства. Министерството на здравеопазването стартира ДМС кампания в подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID-19. Към 30 ноември 2020 година набраните средства са в размер на 432 393 лева и 12 стотинки, средства в размер на 431 809 лева са предоставени на Национален център по трансфузионна хематология, за закупуване на 2 броя апарати за автоматична плазмафереза за нуждите на регионалните центрове по трансфузионна хематология, размер на 120 000 лева. Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия професор Бойчо Бойчев ЕАД за доставка на мобилна рентгенова система тип Кобил 49 500 лева. МБАЛ АД Монтана, МБАЛ Силистра, МБАЛ Шумен за закупуване на 3 броя апарати за изкуствена белодробна вентилация в размер на 147 389. МБАЛ професор доктор Параскев Стоянов Ловеч за закупуване на апаратура за оборудване на лаборатория за извършване на PCR изследвания на пациенти в размер на 114 920 лева. В изпълнение на приетото решение на 44-то Народно събрание от 6 април 2020 година, към момента по бюджетната сметка на МЗ са постъпили трансфери в размер на 2 751 575 лева, от които от Народното събрание 1 749 787 лева и от политическите кабинети на министерствата и другите разпоредители с бюджет 1 и 1178 лева. Предоставените средства са осигурени тестове за доказване на COVID-19, закупени са реактиви за PCR за доказване на COVID-19, бързи тестове за доказване на антитела или бързи тестове за доказване на антиген. Министерството на здравеопазването е получило дарение в натура както следва. Дарение от Китай. Защитни маски тип N95 20 000 броя, маски хирургически 50 000 броя, защитни облекла за еднократна употреба 10 000 броя, тестове за COVID-19 с 417 комплекта или 10 000 броя, защитни очила 10 000 броя, защитни ръкавици 10 000 чифта, калцуми 10 000 чифта. Отделно от други физически и юридически лица са получени дарения в натура както следва. Предпазни шлемове 10 054 броя. Лекарства 15 595 опаковки, медицински маски 770 944 броя, хирургически маски 399 500, дезинфектант за ръце 10 130 литра, предпазни костюми 45 378 броя, автоматизирана система за екстракция на ДНК и РНК за столично резии, китове за изолиране и детекция на SARS-CoV-2 за столична регионална здравна инспекция, респиратори, доставени в лечебни заведения 147 броя, гориво за линейки на стойност 100 000 лева. От агенция Митници на Министерството на здравеопазването са предоставени конфискувани стоки, както следва. Хирургически маски 276 250 броя, антибактериален гел 17 280 опаковки, предпазни шлемове 1298 броя, медицински маски 15 150 броя. Всички дарения в натура постъпват в базата на Български червен кръст село Лозен и се разпределят чрез регионалната здравна инспекция по предложение на логистично-координационния център, създаден със заповед на министър-председателя на Република България и с ръководител главен комисар Николай Николов, съобразно необходимите потребности на лечебните заведения, държавните и общинските институции. Със средства по проект подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условията на заплаха от общественото здраве от COVID-19, финансиран по оперативна програма развитие на човешките ресурси с общ бюджет 240 милиона лева, от които 500 000 лева за закупуване на предоставяне на лични предпазни средства. Министерството на здравеопазването е сключило договори в размер на 121 399 лева и 20 стотинки за доставка на 100 000 броя хирургически маски, 4800 броя маски с висока степен на защита, съответно FFP3, FFP2, N95 и KN95. Със средства по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 с общ бюджет 40 439 291 лева, Министерството на здравеопазването е сключило договори в размер на 25 300 030 лева и 36 стотинки за доставка на 225 броя апарата за белодробна вентилация, 72 и 2000 броя комплект за тестове, 6 броя апарати за автоматична екстракция при извършване на PCR изследвания 2 226 770 броя маски с висока степен на защита, 200 000 броя предпазни очила, 100 000 броя еднократни защитни гъщери зони, 60 000 броя многократни защитни гъщери зони, 150 000 броя калцуни тип Бутуш. Предстоят сключване на общи договори за доставка на респиратори, тестове и предпазни средства. С средства от бюджета на МЗ в размер на 11 758 625 лева са закупени медикаменти, тестове за бърза диагностика на COVID-19, PCR тестове, лабораторни консумативи за извършване на тези тестове, както и лични предпазни средства за работниците и служителите, работещи в системата на здравеопазването, в това число за PCR тестове 364 742 броя, бързи тестове 548 575 броя, имуноензимни тестове 15 661 броя, маски с висока степен на защита 2 349 451 броя, обикновени маски еднократни хирургични 1 308 803 броя, защитни очила 220 699 броя, защитни ръкавици 2 532 742 броя, защитни шлемове 35 192 броя, калцуни 456 468 броя, защитни костюми 174 582 броя. За закупуването на лекарствени продукти са усвоени 1 139 689 000 лева, предоставляващи плащане съгласно решение от 3 април 2020 на Министерския съвет по договор с Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия с Китай. Със средствата са закупени хидроксихлорокин сулфат 100 мг таблетки по 14 броя 171 424 опаковки и азитромицин 250 мг по 12 таблетки в опаковка, 30 000 опаковки. Лекарствените продукти се предоставят на лечебните заведения чрез Булбил ЕООД. Извън средствата по оперативни програми и дарения, Министерството на здравеопазването е предоставило по бюджета на 2020 година за държавните лечебни заведения целеви средства за капиталови разходи в общ размер на 2 848 570 лева, разпределени по отделни лечебни заведения, които вие притежавате в доклада, който съм кодирал до вас. На второстепенни разпоредители с бюджет към министър на здравеопазването са предоставени средства за капиталови разходи за оборудване на лаборатории за изследване на COVID-19 и въвеждане на мерки срещу разпространението му в размер на 1 520 275 лева, разпределени по съответните институции като Национален център за трансфузионна хематология, Столично РЕЗИ, Национален център по заразни и паразитни болести, РЕЗИ и Благоевград, Държавната психиатрична болница в Севлиево и закупени са съответно термокамери, системи за дезинфекция, автоклави и друга апаратура, свързани с мерките за разпространение с COVID-19. Министерството на здравеопазването изпълнява проект подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19 с общ бюджет 240 млн. Лева и срок на изпълнение до 31 май 2021 година. Основната цел на проекта е превенция и подкрепа на медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи предизвикателства на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на COVID-19. В изпълнение на дейност 1, предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко след изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19, се изплащат. Брутни възнаграждения от месец март 2020 година и дължими осигуровки за сметка на работодателя, осигуряващо несъмесечно допълнително възнаграждение от 1000 лева на медицински и немедицински персонал, пряко заед с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ. Служители на РЕЗИ и участвали в дежурства на гранични контролно-пропускателни пунктове, взимали клинични проби за провеждане на лабораторни тестове за SARS-CoV-2, осигурявали медицинско наблюдение на български граждани без общо практикуващ лекар, поставени под домашна карантина, издавали предписания за задължителна карантина на лица, били в контакт за случаи на COVID-19, извършвали проверки по спазването на задължителната карантина и провеждали епидемиологични проучвания на случаи с COVID-19. Служители на ЦСМП от медицински и немедицински персонал участвали пряко при обслужване на болни с коронавирус или с съмнение за такъв. Служители на Националния център по заразни и паразитни болести от медицински и немедицински персонал на Националния център по заразни и паразитни болести, които са работили за провеждане на лабораторни изследвания и потвърждение на COVID-19. Персоналът на медико-диагностичните лаборатории, определени със заповед на министра на здравеопазването за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване PCR. Медицински специалисти, осъществявали активна работа на първа линия в условията на COVID-19, навлизащите в Република България на граничните контролно-пропускателни пунктове. Брутни допълнителни възнаграждения, включително от месец април 2020 година, в размер на 610 лева и дължими осигуровки за сметка на работодателя за здравните медиатори, извършвали активна работа на първа линия в условията на развиваща се пандемия от COVID-19 на засегнатото население на територията на общината. В изпълнение на дейността до настоящия момент са изплатени 171 милиона 686 хиляди 42 лева и 97 стотинки. За периода от месец март 2020 година до месец октомври 2020 година, включително и авансови средства към лечебните заведения за месец ноември, за допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал в лечебните заведения, РЗИ, центровете за спешна медицинска помощ, Национален център по заразни и паразитни болести, медико-диагностичните лаборатории, здравните медиатори, медицински специалисти, осъществявали активна работа на първа линия в условията на COVID-19. На влизащите в Република България на граничните контролно-пропускателни пунктове. За месец март 2020 година са изплатени средства в размер на 5 472 697 лева и 4 стотинки на 3694 лица в различни структури, осъществяващи борбата с COVID на територията на страната. Съответно за месец април на 6688 лица, 9 788 280 лева и 92 стотинки. За месец май 2020 година съответно на 6925 лица или 10 103 380 лева и 19 стотинки. За месец юни на 7507 лица или 11 009 536 лева и 31 стотинки. За месец юли 2020 на 10 736 лица или 15 907 054 лева и 68 стотинки. За месец август на 11 857 лица или 17 574 240 лева и 87 стотинки. За месец септември на 11 745 лица или 17 304 лева или 304 007 лева и 66 стотинки. За месец октомври на 17 861 лица или 26 136 215 лева и 30 стотинки. За месец ноември са предоставени авансово средства в общ размер на 58 390 630 лева на 195 лечебни заведения за болнична помощ за изплащане на допълнителни възнаграждения на максимален брой 37 990 лица от медицинския и немедицинския персонал. За месец декември предстои плащане на средства в размер приблизително на 10 милиона лева за служители на ЦСМП, здравни медиатори от общините, лица, работещи в лаборатории, служители на Националния център по заразни и паразитни болести. Предвидено е до края на 2020 година да се осигурят целеви средства, предоставени с постановление на Министерския съвет в размер на 15 милиона лева за закупуване на НАП, 1 милион броя бързи антигенни тестове, които да бъдат закупени такива средства, като както и да бъдат закупени такива средства от бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 1 410 000 лева. На интернет сайта на Министерството на здравеопазването се публикува и актуализира периодично пълен отчет на набраните и изразходваните средства за даренията, както и отчета за извършваните разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, информацията е достъпна на следните линкове, които са ви приложени в доклада, който съм входирал в Народното събрание. Информацията се предоставя ежемесечно и на Министерство на финансите. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви, господин министър. Много изчерпателно беше вашето изложение. Много изчерпателно беше. Аз предлагам да минем с колегите към въпроси, за да не губим време. Уточняващи въпроси. Разбира се, въпросният доклад ще бъде пуснат на мейлите на всички членове на комисията, така че имаме възможност да се запознаем по-детайлно. На колеги имате думата за въпроси. Медиите не е пресконференция. Господин Божанков иска? Да, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, изслушахме с интерес вашия доклад. Освен средства от дарения, целенасочени средства по конкретни мерки, една голяма част от публичния ресурс, разбира се, се харчи по конвенционалните пътища през здравната каса. В тази връзка е моят въпрос. В началото на годината бившият вече управител господин Дечев изнесе данни за системно ощетяване на публичния фонд в полза на частни болници. От изнесените данни стана ясно, че определени лекарства се плащат на 7 пъти по-висока цена спрямо тази в държавните болници. И няма да ви препомням стенограмите на Министерски съвет, очевидно там е приет текст, който трябваше да регулира това положение. Но по някакви неизвестни чудодейни причини този текст изпадна по трасето между Министерски съвет и Народното събрание и не беше гласуван. Заради което с колегите от БСП го предложихме отново, той беше отхвърлен. Припомням, че срещу България тече и процедура от страна на Европейската комисия. В тази връзка е моя въпрос, кое в момента гарантира, че публичен ресурс няма да бъде изразходван на 7 пъти, примерно по-висока цена. И ако тази аномалия се повтори, аз не виждам причина да не се повтори, и в контекста на наказателната процедура, кой ще носи отговорно за това. Благодаря.
Благодаря, господин Божарков. Първо искам да информирам колегите, че смятах в точка разни да предложа веднага след ваканцията да изслушаме ръководния орган на НЗОК по средствата, които вървят по линия, разбира се, на обичайното финансиране. Така че, ако позволите, господин Божанков, ако министъра не желая или не е подготвен да даде такава информация, още повече въпросът не е свързан конкретно с средства по COVID, с други общи практики на НЗОК. Но ако господин министър иска да даде някакъв отговор, не възразявам. Исках само да уточня, че тази процедура ще развие в следващия месец.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз предлагам отговор на този въпрос да даде госпожа Женя Начева, която е председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
Заповядайте, госпожо Начева.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Ангелов. Националната здравноосигурителна каса в отговор на вашия въпрос предприе също редица действия. Както господин Цонев отбеляза, сме готови да дадем пълен отчет за това по каква линия и как вървят плащанията към изпълнителите на болнична и извънболнична медицинска помощ през 2020 година. Някои от основните направления са въвеждането на механизъм, съгласно който дейността се заплаща 85% дори когато не е отчетена, т.е. има гаранция за стабилност на плащанията на всички лечебни заведения. Въведе се механизъм за заплащане на изпълнителите на извънболнична помощ, общо практикуващи лекари и наети при тях лица от 1000 лева за работата им на първа линия. Въведе се механизъм за въвеждане на COVID-зони в медицински центрове и диагностично-консултативни центрове, където също е предвидено заплащане, увеличиха се цените на всички клинични пътеки и се предвиди механизъм, съгласно който допълнителни средства в бюджета на касата се предоставят за тестове и за лечение на COVID-болни. Относно въпроса, който вие поставихте и доклада, който е изнесъл доктор Дечев, бяха инициирани редица проверки от Министерство на здравеопазването към Изпълнителна агенция по лекарства и Националния съвет за цени и реимбурсиране, където бяха направени проверки и за резултатите от тези проверки са установени, са сезирани съответните органи там, където има констатирани превишения и нарушения в цените. Това, което мога да кажа като експерт и представител на Надзорния съвет на Касата е, че Националната здравноосигурителна каса заплаща към момента абсолютно еднаква стойност на всички видове медицински дейности, независимо от формата на собственост на контрагентите на здравната каса. Лечебни заведения за извънболнична помощ и болнична медицинска помощ. В стойността на клиничната пътека влизат разходи за труд, консумативи, медикаменти и тази стойност е еднаква за абсолютно всички лечебни заведения, които се отчитат по правилата и реда на националния рамков договор. Единственото перо или направление на плащанията, в които за определени фирми, подчертавам, беше констатирана разлика в цените, е свързано с заплащане на лекарствата с онкологично лечение, които знаете, че се заплащат извън стойността на цената на клиничните пътеки. В тази връзка след направени анализи, предприети действия и с подкрепата на министъра на здравеопазването, за което благодарим, и на Министерство на финансите, чрез закона за бюджета на Касата, който беше приет от парламента тази година, бяха направени промени в закона за здравното осигуряване, съгласно които Националната здравноосигурителна каса заплаща най-ниската стойност между договорената в централизираните търгове от Министерство на здравеопазването на лекарствени продукти и тази, на която се реализират лекарствата в лечебните заведения за болнична помощ. Тоест, Касата, Министерство на здравеопазването, знаете, че от тази година започна да прави централизирани търгове за онкологични и неонкологични лекарства за болнично лечение. Най-ниската цена се взима от тях и ако в лечебно заведение е констатирана още по-ниска цена, това е стойността, на която Касата ще заплаща онкологичните лекарства на абсолютно всички лечебни заведения, независимо от формата на собственост. Т.е. няма прецедент и законова възможност, и правна възможност, и техническа Касата да заплаща различна стойност на който и да е контрагент, за което и да е вид направление на медицинските дейности, които тя заплаща.
Благодаря, госпожо Начева. Уточнявам с колегите, че на първото заседание след парламентарната ваканция ще ви помоля, ще ви поканим да изготвите, ще ви помоля да се подготвите с отговор от името на НЗОК и с съответните колеги, които искате да дойдете да вземат участие, защото има и други въпроси за уточняване. Колеги, други въпроси имате ли към министъра? Професор Гечев,
благодаря ви. Уважаеми господин министър, колега, вие сега сте един от най-натоварените министри, така ви се е случило. Имат обикновено 3-4 ключови министерства с големи натоварвания, но здравеопазването. И поради тази причина, при бъдещи срещи, мога да си позволя да препоръчам този доклад, не сме го получили, но някак си губим време министъра да чете 10 страници. Вашите ангажименти са по-различни и трябваше да коментираме политики. Тук колегата започна с въпроса. Първият ми въпрос е като продължение на въпроса за цените. Отговорът не беше много убедителен, тъй като известно, че частните болници така благополучно бяха освободени от следването на общите търгове за лекарства, медикаменти и други услуги и си поставяха лекарствата на значително по-високи цени. Не ние, а професор Дечев каза, шефа на касата, че разликата за ред групи лекарства е 7 пъти. И затова ние искаме да чуеме сега от министъра, не само от негови заместници, какви мерки е взело правителството, така че когато плащаме услугите с COVID-19, но то касае цялото здравеопазване, не се облагодетелстват частни болници, защото, вижте, въпросът е не само политически, но някак странно, че правителството, господин министър, вие не реагирахте, когато някъде по пътя от вашето предложение в парламента изчезна текст. Нали така? Аз не мога да си представя, че като член на кабинета, министър на здравеопазването или премиера няма да вдигне телефона. Защото оставяме впечатление, че някой от вашия екип, голям началник, е дигнал телефона и е наредил да отпадне текста. Ние не сме наивници. Значи правителството предлага конкретен текст и изведнъж той изчезва. Това просто и в детската градина няма да повярвам такова нещо. Каква е вашата лична позиция? Вие ще поставите ли като министър отново този въпрос за този текст да влезе в парламента? Тъй като този текст касае вашата дейност. Няма как министър на здравеопазването да няма отношение. И затова ви питам, вие ще внесете ли текста пак? И ще се вземат ли мерки той да не изчезне от Дондуков едно до Народното събрание? Защото разстоянието е малко. Кажете, ще дойдем, ще го вземем текста от Министерски съвет и ще го донесем и ви гарантирам, че няма се загуби. Това първо, защото ние тук не сме аудитори, нито пък вие давате отчет пред аудитори, нито става дума, вие четете тук и стотинки, и левове, правилно, голяма точност, но затова си има държавни органи. Ние коментираме политики и затова се интересуваме от ценовата политика. Еднакви ли са цените, как се харчи публичния ресурс. И мисля, че това ще бъде от ваша помощ, защото и на вас не ви е леко, тъй като тук става дума за харчове в милиарди и също не сме деца, знаем, че натиска е огромен. Така че и за бъдеще, като получиме доклада, тогава вече ще видим какви са политиките и дали средствата се харчат по някакви приоритети, а не дали струва 3 лева 11 стотинки или 16 стотинки. Аз се заинтригувах от даренията, които са дадени на Министерство на здравеопазването и неговите поделения. Това, което чух от вас е, така остана с впечатление, че дарение до сега е направила единствено Китайската народна република. Ако това е така, какво става с тази евроатлантическа солидарност? Това значи ли, че ние не сме получили нито един чиф ръкавици от Германия, от Франция и от Съединените щати? Просто ми е интересно политически. Вие казахте, че само от Китай имаме дарение. Така ли е? Към момента. Благодаря.
Сега ще се позволя да уточня някои работи, преди да отговорите, но моля колеги да се придържаме към... Няма неудобни въпроси, но все пак комисията не изпълнява функцията ни на неосъществен или на недобре реализиран парламентарен контрол. Какви текстове са хвърчали между Министерството, между Министерски съвет и между парламента и какво е внесла БСП или който и да е било друг, не е предмет на работа на тази комисия. Защото втори въпрос е с политически оттенък, а пък аз не смятам като председател на комисията да позволя политически оттенъци в работа на комисията. Всичко, което касае разходването на публичния ресурс, е обект на контрол от страна на тази комисия. Законодателни текстове и така нататък, касаещи общия контрол върху работата на Националната здравноосигурителна каса, мисля, че са предмет на контрол в Постоянната комисия по здравеопазване, както и разбира се в залата на Народното събрание. Правя това уточнение не за друго, защото трябва да бъдем много стриктни в, и без това не разполагаме с много време, като хоризонт за работа на комисия, да се концентрираме върху това, което ние можем да обследваме и да бъдем полезни с това, което ние ще получим накрая като резултат. С тези някакви
колежки... Да. Колега, вие знаете, че си имаме взаимното уважение, но искам да ви кажа, че ние като представители тук на опозицията нямаме никакво намерение да се съобразяваме с каквито и да било ограничения, в това число и на председателя, който е равен с нас. Какво питаме ние си е наша работа. И ако обичате, не коментирайте кое ние се занимаваме с политика в парламента, между прочим. И няма как да кажете, че въпроса за цените на лекарствата, свързани с COVID-19, не касаят комисията. Какво касае тогава комисията? Да слушаме доклад от 15 страници и да се чете, даже и от министър. Аз предпочитам да си го видя в компютъра и да задам въпроси на министъра, който да е той по политиките. И ние питаме за политиките на цените. Това е въпрос, защото разликите са в стотици милиони. И въпросът за текстовете е съвсем точен, защото текстовете касаеха точно това, в това число и разходите за COVID-19, които са огромни. И те трябва да са такива в тая история. Така че никаква цензура на въпросите ни. Министъра да прецени, той може да прецени, ако иска да ми отговори, но тук другите ще чуят какво иска да отговори той, какво не иска.
Цензура няма, професор. Гечев. Ами, въпросът ви пак е некоректно интерпретиран, както впрочем е вашия навик да го правите във всички комисии, но пък моята работа е да ви парирам вашия навик, когато моите задължения го изискват. Защото по същия начин беше и в другите комисии. Разбира се, че въпросът с цените на лекарствата в Националната здравноосигурителна каса нямаше тогава нищо общо с COVID. Така както беше зададен, така както беше дискутиран. Проче и нас не интересува този въпрос. Проче и нас не интересува защо има една каса в България, след като никъде в Европа и в света няма една каса. Обаче БСП продължава да поддържа, що ни отваряте очите, че се занимаваме с политика. Тогава аз пък да ви запитам, що продължавате да поддържате съществуването на една монополна каса, която разбира се, че ще прави такива грешки. Тя ги прави вече 30 години. 20, простете за грешка. Никъде в Европа, понеже много обичате да цитирате Европа, Евростат и така, никъде няма една каса. Така че ако ще си говорим за политики, можем да излезем извън рамките на тази комисия и да говорим часове. Затова парирам въпроса или по-точно го уточнявам, че министъра може да отговори, може да не отговори, ако иска, тъй като е извън предмета на дейност на тази комисия. А иначе въпроси с политически характер, но разбира се...
Е касата.
Защото е от 21 години. 20 години. Затова 20 години.
Закона
за поправих, да. И от 20 години ние питаме защо е една каса. И от 20 години БСП, независимо дали е в опозиция или в управление, защитава модела с една каса. Впрочем да ви кажа, бях натоварен от тройната, кои извинявайте, че излязах извън предмета на дейност, но тъй като има медии и ви се опитате да внушите, че правя някаква цензура, нека да ви кажа, няма цензура. По време на тройната коалиция ние разработихме съвместно 3 години модел, аз председателствах работната група, при който да се демонополизира касата. Знаете ли кой стопира този модел? БСП, премиера и министър от БСП. Директно го стопираха, с вето. Ей, сега какво, като берем плодовете на вашия модел, вие питате, що този модел е крив. Ами крив и ще продължи да бъде крив. Защото и в програмата ви, с която съм добре запознат, продължава да съществува една каса. Да не се връщаме към политическите въпроси, защото нямаше да говоря така, ако не бяхте казали, че ние занимаваме с политика. Ето да, занимаваме се с политика. Затова казах, че въпросът не му е мястото тук. Извинявайте, господин министър, но ние имаме понякога такива разговори помежду си, за да уточним гледната точка. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гечев, аз много внимателно изслушах вашия въпроси. Те бяха с доста голям колорит, но по един или по друг начин всички сме в тази лодка, която се намира в много бурно море. Само обаче някои от нас гребат. Дайте да се погрижим за всички гребци в тази лодка. Всички политици се хранят или страхуват от темата за COVID, обаче проблемът тук изобщо не е политически. Спекулации или заиграване с тази тема биха излезли много скъпо на хората, които го правят. Аз осъзнавам, че вие използвате всеки един момент, в който има журналисти. Наясно съм, че изборите предстоят, но който и да дойде на власт, най-важното е да има физически кой да го избере. И нека не стигаме до парадокса да ходим на избори не за нови партии, или за власт, а за избори за нов народ. По отношение на нещата, които прави Министерство на здравеопазването, свързани с достигане на най-ниските цени, госпожа Начева много ясно и точно отговори, че Министерство на здравеопазването е предприело законодателна инициатива, която да гарантира, че Националната здравноосигурителна каса заплаща най-ниско договорената цена на територията на Република България, независимо в кое лечебно заведение е договорена тази цена. И това българските граждани ясно могат да разберат, То е публикувано с закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, което означава следното, че независимо каква е договорената цена на един медикамент от всички лечебни заведения в страната, Националната здравноосигурителна каса заплаща този медикамент на най-ниско договорената цена. Именно това е философията на закона за обществените поръчки. Второ, Министерството на здравеопазването е предприело всички организационни мероприятия за провеждането на централизираните търгове за доставка на медикаменти, които да гарантират най-ниско заплащаната цена, а именно от всички структури, които се снабдяват с лекарства на територията на България. Не мисля, че беше недвусмислено или обяснено от заместник министър, каза госпожа Начева, е председател на надзора на Националната здравноосигурителна каса. А управителят на Националната здравноосигурителна каса се избира от уважаемите от мен народни представители. Благодаря ви.
Аз ви благодаря, господин Божанков, за
правилно. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, всъщност по същество беше абсолютно политическо изказване. В този стил, преди да задам следващия си въпрос, ако позволите, господин председател, с две думи дуплика в същия стил, че всички сме в една лодка, но само някои гребат. Моята интерпретация е, че докато някои гребат, други правят доста пари. Черно на бяло, смятам, че това не е хипотеза, не е твърдение, то е доказан факт. И до момента режимът остава същия. И е необяснимо защо държавните болници работят по един начин, частните по друг. Какво налага едни субекти, които купуват едно и също нещо, да спазват два различни режима, за мен остава абсолютна мистерия. От вашия отговор това не стана ясно. Уважаеми господин министър, следващия ми въпрос е свързан с една тема, която смятам, че вълнува българските граждани, и това е цената, на която се заплащат PCR тестовете, утвърдени като златен стандарт в борбата с тази пандемия. За съжаление, те останаха непосилни за множество български граждани, тъй като в началото се заплащаха на цена около 120 лева, сега около 100. От информация в публични източници стана ясно, че държавата ги заплаща на цена около 60 лева, тяхната себестойност е около 18. Като уточнявам, че не съм професионалист в областта, моля да ми обясните всъщност на какво се дължи това. Благодаря.
И да добавя само, ако може, вие, колега, не отговорихте на въпроса за Китай и другите страни. Има ли други страни от Европейския съюз, които ни помагат, или за сега остава Китай? Не отговорихте на този въпрос. Това е важно.
Уважаеми господин председател,
една секунда, господин министър. Господин Божанков, отговора на първият въпрос, понеже не сте разбрали, аз го разбрах, нека да уточня министъра. Аз разбрах, че режима не е същия. Заплащат се, независимо как са закупени, заплащат се по най-ниската стойност. Беше много ясен отговора. Не знам, аз ли разбрах неправилно или господин Божанков е разбрал?
Те се заплащат, пък хората плащат по 120-100 лева.
Не, не, не говорим за тестовете. Говорим за първия въпрос, защото обобщението на господин Божанков беше, че отговора не е ясен, а отговора беше ясен. Не се заплащат. На частните не се... Аз така разбрах. Заплащат се по най-ниската стойност, която е постигната от друг. Нема, не бива да уточняваме така, защото все пак слушат хора.
Аз като юрист правя следното уточнение, господин председател, две процедури за едно и също нещо. Различна за държавни, различна за частни болници. Не мога да намеря отговор.
Защо едните ползват, правят обществени поръчки, другите не правят? Аз нямам обяснение.
Тези, дето не правят, обаче им се заплаща по цената на обществената поръчка. Затова. Забавяйте, господин министър. За цената на PCR тестовете, за даренията.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Божанков, в първия въпрос имаше внушение, че се създава атмосфера, в която се извършват едва ли не нерегламентирани плащания, или вие имате данни за такъв тип дейности, които са противоречат по един или по друг начин на закона. Вие като гражданин сте длъжен, ако имате такава информация, да информирате компетентните органи, за да може тя да бъде проверена и да бъдат предприети необходимите действия. Тъй като на мен такава информация до момента не ми е известна, не съм предприел необходимите действия. Отново държа да подчертая, че държавата заплаща най-ниската цена на лекарствен продукт, независимо от кого е договорена тази най-ниска цена и независимо по каква процедура. По отношение на въпроса ви за PCR тестовете, държавата заплаща цена в размер на 60 лева, като казвам държавата, имам предвид Националната здравноосигурителна каса, в размер на 60 лева. Оттам нататък цената, която, за която говорите и която се заплащат по така наречените платени PCR тестове, държавата няма право да ценообразува, държавата няма право да въвежда монопол, олигопол или всички забранени от закона неща, които са позволени от конкуренцията, или да бъде регулатор на цените на частни или държавни субекти под формата на регулация на цените в търговските дружества. Това, което сме направили среща с всички лаборатории, които са в началото бяха лицензирани с заповед на министъра на здравеопазването. Провели сме разговори с всички лаборатории, особено държавните лечебни заведения. Това, че доставната цена на един тест сам, както вие казвате, цената, която споменахте, е такава, това не означава, че крайната цена на извършване на теста е такава. Колегите, които бяха на тази среща, представители на лечебни заведения, на лаборатории, ясно, точно формулираха какви са съставните части на цената, за да се достигне тази сума от 60 лева. И именно това стои в основата на мотивирането на цената, по която Националната здравноосигурителна каса заплаща направените PCR тестове, които са издадени направления по съответния ред, на всички лаборатории, независимо от формата на тяхната собственост. И на държавни, и на частни. Като по този начин считаме, че интересът на българските граждани е защитен, ние не плащаме на цени по-високи от 60 лева на PCR теста в България. Благодаря.
Аз ви благодаря, господин Поповски, за поведението.
Аз може ли една дуплика?
Пак не отговорихте за Китай и за Европа.
В доклада, който сме входирали, всичките въпроси, които задавате, ще намерите отговор, там е посочен.
Тоест не желаете да отговорите.
Докладът беше господин Гегов.
Няма да за Китай, няма да. Няма да ви това да кажа.
Няма е
дуплика.
Едно кратко отношение, тъй като нямам други въпроси към вас, господин министър. Може би ще имаме след като се запознаем с доклада, тъй като сега обсъждаме доклад, който все пак не сме чели. Думата внушение е тежка дума. По отношение на публичните данни, господин Дечев говори за системно ощетяване на публичния фонд. Нали? Това не е нещо, което аз съм си измукал от пръстите. Това в крайна сметка, когато идва от високо държавно ниво, естествено привлича и нашия интерес. Единствено обръщам внимание, че не засегнахте и темата с наказателната процедура. Нали, как смятате да я избегнете, предотвратите и въобще защо има такава процедура от Европа, ако в крайна сметка всичко е наред и няма проблем. Благодаря.
Пак уточнявам, че въпросът е абсолютно извън контекста на предмета на дейност на комисията, но така сте решили, така се държите. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаема госпожо Начева. Аз искам да взема отношение като дългогодичен лекар с 30 години практика и с това, че съм наясно с организацията на здравеопазването в България от края на социализма, началото на демокрацията и вече по-новите времена, откакто съществува Национална здравноосигурителна каса. По линия на лекарствата мога да кажа, че последният бюджет, който гласувахме за 2021 година, относителният дял на лекарствената политика по принцип в общия бюджет на каста е намалял от 32-3%, какъвто сме имали в предните бюджети на този мандат на 44-то Народно събрание. Сега бюджета за лекарствата е 1 350 милиона, който от 5 милиардния общ бюджет е някъде 26-7%. Да, наистина част от лекарствата се плащат на по-високи цени, защото ние сме го взели като решение не че се плащат на по-високи цени, а България плаща и най-новите формули, специално при онколекарства. Това решение го взехме в Народното събрание. от така малко да кажа и обществен натиск още в началото на този мандат, защото знаем, че част от западните държави плащат генерични названия, плащат лекарствени молекули, за които има поне 2-годишен клиничен опит. А ние плащаме и най-новите молекули.
Ориентирайте се вие към по-конкретно във връзка с работа.
Сега, във връзка с работата на комисията и работата на министерството, искам да кажа още няколко думи и една препоръка на финала към министъра. Искам да кажа, че българското здравеопазване към момента се справя сравнително доста добре в есенния пик на това заболяване, за което никой не предполагаше, че може да се случи. И благодарение на това, че министър Ангелов императивно задължи частните болници да приемат пациенти. Иначе в пролетния малък пик на заболяването в началото пациентите се приемаха основно от общински и най-вече от държавните болници. Без значение, че нямаше и клинична пътека, все още нали, някаква себестойност на този труд, но пък имаше възмездие за труда на болниците, 85% от бюджета, който има месечния лимит. В този пик ние към момента сме, даже мога да кажа смело, от няколко дни в едно плато. Имаме около 7000 пациента, които са хоспитализирани, даже днешна дата са дори малко под 7000, 6000 и нещо. И около 550 пациента на контролирана вентилация в интензивните звена, в реанимациите, което също е много тревожно. Дано не нарастват повече, защото пък там, освен че един пациент е между живота и смъртта, този пациент коства много финансови средства на българското здравеопазване. Към настоящия момент имаме малко над милиард, може би средства вече, които държавата фактически акумулирала от различни фондови оперативни програми от бюджета на министерствата, които са допълнителен разход по COVID-пандемията, отделно пропуснатите ползи, които има към фиска, заради това, че част от предприятията и част от бизнеса на България не е работили и работи на ограничителен режим. Но смело мога да кажа, че организацията е добра, всичко се прави, съществуват най-модерни форми на лечение, реконвалесцентна плазма, ремдесивир, всички нови антибиотици, които съществуват по света, имунопрепарати. България ги има, с тях се работи на ниво, сериозно, на всички големи болници на България. Моята препоръка към министъра за напред е да се погледне към новия бюджет, който ще влезе в сила буквално след 10 дена, 15, да се актуализира малко цената на клиничната пътека и да се направи някаква диференциация с тези болни, които попадат на контролирана белодробна вентилация, защото те наистина изискват допълнителен разход, да се прецени някаква усреднена стойност, която да се плаща на болниците и на частни и на държавни, естествено, те са равнопоставени пред закона. Мога да кажа, че в моят избирателен район в Плевен 4-те частни многопрофилни болници есенния пик приемат пациенти сборно даже повече от държавната болница, включително и пациенти на контролирана вентилация, без да правят сметка на разходите, което им прави чест, защото те все пак са частни търговски дружества. Това е моя апел към министъра, пак казвам още веднъж, цената на клиничната пътека плюс актуализацията на цената на пациентите, които са на контролирана вентилация. И да се надяваме, че все пак с новата ваксина, която знаете, че от 2 дни е разрешена от FDA, от 10 дни е разрешена от Британската комисия по храни и лекарства и буквално след няколко дни чакаме третото важно разрешение от EMA, която отговаря за 500 милиона обединена Европа. Имаме и тези три, вече две са факт, разрешения за допускане на първата ваксина до употреба сред масова сред населението, 300 милиона американци, 500 милиона Обединена Европа, 60-70 милиона Британия. Ние нямаме мотив да се съмняваме в качествата и в безопасността на тази ваксина, така че би трябвало и ние да апелираме населението към масова вакцинация, защото не направим ли 70% сборно от общата популация население, ние няма да можем да направим общия стаден имунитет и да прекъснем предаването и проявите, тежките прояви на тази болест. Благодаря ви.
Господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доктор Поповски, всички задавате въпроси, които са свързани с не са от компетенциите на Министерството на здравеопазването, както въпросите, които зададе господин Божанков, са от компетенция на Националната здравноосигурителна каса и актуализацията на цената на клиничната пътека също е от компетенция на Националната здравноосигурителна каса. Управителят на Националната здравноосигурителна каса се избира от Народното събрание, а надзорният съвет на касата, държавната квота са 4 човека, обществената квота са 5 човека, с което ви давам отговор, че министърът теоретично и реално няма възможност да влияе върху решенията на Националната здравноосигурителна каса, която е независим орган, но аз ще положа всички усилия, за да могат вашето предложение чрез държавната квота да стигнат до дневния ред на надзорния съвет. По отношение на наказателната процедура, съжалявам, че господин Божанков напусна залата. Компетентният орган за тази процедура е Агенцията за обществените поръчки, не е Министерство на здравеопазването, така че по никаква форма не бих могъл да приема упрек или някакъв тип критика в тази посока. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър.